αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
Καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλη Σάρη, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Παναγιώτης Τουπής, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σε ρυθμούς ΔΕΘ κινείται ο πολιτικός κόσμος της χώρας. Στο επίκεντρο των ανακοινώσεων του Πρωθυπουργού, η μεσαία τάξη, οι συνταξιούχοι, οι οικογένειες με παιδιά, οι δημόσιοι υπάλληλοι αλλά και οι ιδιωτικοί υπάλληλοι. Δρυμία κριτική της αντιπολίτευσης για την ακρίβεια και το ιδιωτικό χρέος. Λεφτά από μονόπολη υποσχέσεις της αντιπολίτευσης, δηλώνει ο Παύλος Μαρινάκης. Ταυτοποιήθηκαν δύο ύποπτοι για την επίθεση με ντρόν στην Λειψία, η σύνδεση με τη Ρωσία. Φόντερ Λάιεν και Ρούτε προειδοποιούν τη Ρωσία, δεν θα ανεχθούμε εκφοβισμό. Η Ελλάδα να εγκαταλείψει το λάθος δρόμο, να σταματήσει να εξοπλίζει τα νησιά, προκαλεί ο Ταγί Πρετζέπ Ερντογάν. Η Ελλάδα δεν ανταποκρίνεται στην καλή μας διάθεση, σημείωσε ο Τούρκος πρόεδρος. Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα υποχώρησης σε κυριαρχία και κυριαρχικά μας δικαιώματα, η απάντηση του Γιώργου Γεραπετρίτη. Το Μητροπολιτικό Πάρκο Αέναων θα γίνει ένας αδιάκοπος πνεύμονας προόδου και καταλήτης ανάπτυξης, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά την εκδήλωση της υπογραφής στον Φαλιρικό Ορμό. Γεύμα Μητσοτάκη με τον μεγιστάνατον μίντια Ρούπερτ Μέρντοχ στο Μαξίμου, συνοδεύονταν από τις σύζυγους τους. Η Έλενα Κρήτα δεν εξελέγει αντιπρόεδρος της Βουλής, 119 βουλευτές στήριξαν την υποψηφιότητα ενώ 169 ψήφισαν παρόν. Χάος και άγρια κόντρα στη Βουλή πριν την ψηφοφορία. Προφυλακίστηκαν και οι τρεις κατηγορούμενοι της Κυψέλης. Ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση για το βρέφος. Έσβησαν τα φανάρια σε κεντρικούς δρόμους της Αθήνας λόγω πτώσης της τάσης του ρεύματος. Και τέλος, νέα επικίνδυνη κλιμάκωση Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Πλήγματα σε περισσότερους από 100 στόχους. Νεκροί και τραυματίες σε Γαμήλιο Γλέντι. Σήμερα θα ξεκινήσουμε από τον διεθνή χώρο και τη Γερμανία, όπου οι εξελίξεις διαδέχονται η μία την άλλη. Χθες το Βερολίνο απέδωσε τις ευθύνες στην Μόσχα για την υπόθεση του παγιδευμένου με εκρηκτικά ντρόν που εντοπίστηκε τον Αύγουστο στο αεροδρόμιο της Λειψίας, ενώ σήμερα δύο άνδρες ταυτοποιήθηκαν από τις γερμανικές αρχές ως ύποπτοι για το περιστατικό. Η Γερμανία προχωρά στο κλείσιμο του ρωσικού προξενείου στη Βόνη και ενός πολιτιστικού κέντρου στο Βερολίνο, την ώρα που η Μόσχα κάνει λόγο για προβοκάτσια και υπόσχεται κατάλληλη απάντηση. Θα ξεκινήσουμε από τον ανταποκριτή του Earth News στο Βερολίνο, Γιώργο Παπά. Γιώργο, καλησπέρα από την Αθήνα. Επικρατεί ένταση. Ποιο είναι το κλίμα που εισπράττεις από την Γερμανία και την γερμανική κυβέρνηση?
Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα σε ακροάτες και σε ακροάτες από το Βερολίνο. Κοίταξε, ένα μήνα κράτησαν οι έρευνες των αρχών της Γερμανίας αλλά και των Ευρωπαίων εταίρων τους για αυτή την απόπειρα βομβιστικής επίθεσης που είχε γίνει στις 4 Αυγούστου στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Να θυμίσω ότι τότε ένα παγιδευμένο ντρόν, παγιδευμένο με εκρηκτικά, ειδικά εκρηκτικά μεγάλης ισχύως, είχε εντοπιστεί ανάμεσα σε ουκρανικά μεταγωγικά αεροσκάφη στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Δεν υπήρξε έκρηξη επειδή είχε, για τεχνικούς λόγους, είχε κοπεί η σύνδεση με τον πυροκροτητή και έτσι γλίτωσε το αεροδρόμιο της Λειψίας μια μεγάλη καταστροφή. Η επιλογή δεν ήταν τυχαία τότε, διότι το αεροδρόμιο της Λειψίας είναι ο μεγαλύτερος κόμβος προμήθειας της Ουκρανίας με πολεμικό υλικό και εμπορεύματα. Όχι μόνο από τη Γερμανία, αλλά κυρίως από τη Γερμανία. Και βεβαίως από την πρώτη στιγμή η γερμανική κυβέρνηση είχε εντάξει την υπόθεση αυτή στον υβριδικό πόλεμο που δέχεται η Γερμανία μετά από την ημέρα που ξεκίνησε ο πόλεμος στην Ουκρανία στην ουσία. Και χθες είχαμε τις ανακοινώσεις από τους υπουργούς εσωτερικών και εξωτερικών για τα πορίσματα αυτών των ερευνών. Τα πορίσματα δείχνουν ότι πίσω από αυτή την υπόθεση ήταν το Κρεμλίνο, ήταν η Μόσχα. Και σήμερα είχαμε και τις αποκαλύψεις από γερμανικά μέσα για τους φυσικούς δράστες. Ένας Ρώσος Κύπρος με διαβατήριο Λετωνίας και ένας Λευκορώσος με ρωσικό διαβατήριο, ειδικά για τον δεύτερο. Υπάρχουν μάλιστα αρκετές πληροφορίες, οι αρχές έχουν ολόκληρο φάκελο γι' αυτόν. Φαίνεται να πήρε και να ταξίδευε με βίζα, με τουριστική βίζα, με στόχο την Ιταλία, που είχε πάρει από το προξενείο, από το αντίστοιχο προξενείο στη Λευκορωσία. Άρα λοιπόν είναι γνωστός λίγος πολύ στις αρχές. Πρόκειται στην ουσία για δύο χαμηλού προφίλ πράκτορες και είναι χαμηλού προφίλ γιατί ταιριάζουν ακριβώς στις ανάγκες ενός υβριδικού πολέμου. Γιατί όπως είπα η Γερμανία βρέθηκε από την αρχή του πολέμου της Ουκρανίας στο στόχαστρο της Μόσχας και στόχος ενός τέτοιου υβριδικού πολέμου, τέτοιων επιχειρήσεων, δεν είναι η πρώτη, αλλά τέτοιων επιχειρήσεων είναι να ενσπείρει ανησυχία στους πολίτες, αβεβαιότητα, να προκαλέσει αστάθεια στη χώρα. Και ξαναλέω, η περίπτωση της Λειψίας δεν ήταν η μόνη, αλλά ήταν η σημαντικότερη περίπτωση.
Θα το έλεγες, Γιώργο, ότι προκαλείται ένα νέο ψυχρό πολεμικό κλίμα ή όχι?
Κοίταξε να δεις, νομίζω ότι με την Ρωσία ούτως ή άλλως όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πάνω από 20 πακέτα κυρώσεων προς τη Ρωσία, έχουν κοπεί όλες οι δύο διεπικοινωνίες και κάθε επαφή με τη Ρωσία, έχουν κοπεί και οι οικονομικές σχέσεις πλην ελαχίστων. Νομίζω ότι το ψυχροπολεμικό είναι, μην πω ότι είναι και ευθυμισμός, διότι πραγματικά αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν υπάρχουν σχέσεις με τη Ρωσία. Δεν μιλάνε οι Ευρωπαίοι με τον Πούτιν. Συνεχίζεται ένας πόλεμος στο κέντρο της Ευρώπης. Οι οικονομικές σχέσεις έχουν σταματήσει. Στον ψυχρό πόλεμο, στο απόγειο του ψυχρού πολέμου του δεκαετία του 70, στις αρχές της δεκαετίας του 70, δεν είχε κοπεί η τροφοδοσία της Ευρώπης με ρωσικό πετρέλαιο.
Είναι χειρότερα σήμερα τα πράγματα, λες. Γιώργο, αυτός ο υβριδικός πόλεμος που περιέγραψες, υπάρχει ανησυχία και στην ηγεσία της κυβέρνησης, ό,τι αφορά την κυβέρνηση της Γερμανίας, αλλά και στους πολίτες, ότι μπορεί να εξελιχθεί σε έναν κανονικό πόλεμο?
Η περίπτωση, τα σενάρια ενός κανονικού πολέμου, εντάξει, ακούγονται, τοποθετούνται λίγο ως πολύ στο 2028-2029, αλλά το ότι υπάρχει μια ανησυχία για το πού μπορεί να καταλήξει ή μπορεί να φτάσει αυτός ο πόλεμος και αυτή η αντιπαράθεση με τη Ρωσία, σαφώς είναι διάχυτη στον κόσμο και στη Γερμανία και ειδικά στην Ανατολική Γερμανία, που έχουν μια ιδιαίτερη σχέση οι πολίτες της Ανατολικής Γερμανίας με τη Ρωσία, λόγω ιστορικού παρελθόντος. Ναι. Η Ανατολική Γερμανία ήταν το κομμουνιστικό κομμάτι της Γερμανίας και μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 90 υπήρχαν ρωσικά στρατεύματα στις περιοχές αυτές. Αλλά είναι μια υπόθεση που εργαλειοποιείται και πολιτικά από το ακροδεξιό ΑΕΦΤΕ, το οποίο στην ουσία είναι ένα φιλορωσικό και φιλοπουτινικό κόμμα.
Και υπάρχουν και οι εκλογές της Αξονία την Κυριακή, έτσι?
Ακριβώς. Και ένας από τους λόγους που το ΑΕΦΤΕ σε αυτές τις εκλογές στα ανατολικά γερμανικά κρατήδια, αλλά και τώρα στις εκλογές που έρχονται την Κυριακή στο κρατήδιο Σαξονία Άνχαλτ, το ακροδεξιό ΑΕΦΤΕ πιάνει ποσοστά 40% ενδεχομένως και παραπάνω, είναι και ο πόλεμος στην Ουκρανία, η στάση δηλαδή στην Γερμανία, η οποία είναι διαφορετική για τους ανατολικογερμανούς από ό,τι, σχηματικά το λέω έτσι και ομαδοποιώντας το, από ό,τι για τους δυτικογερμανούς.
Γιώργο, να σας ευχαριστήσω θερμά και για το ρεπορτάζ και για την ανάλυση, και θα πάμε στις Βρυξέλλες και την Έλενα Αποστολίδου, γιατί σήμερα είχαμε τη συνάντηση της Προέδρου της Κομισιόν με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ για το ίδιο θέμα. Καλησπέρα, Έλενα.
Καλησπέρα, Θάνο. Η συνάντηση στην Κομισιόν ήταν ανάμεσα στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, και τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, με επίκεντρο ακριβώς την απόπειρα επίθεσης στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Νομίζω ότι αυτό που πρέπει να κρατήσουμε είναι τρία χαρακτηριστικά. Το πρώτο είναι η συνάντησή τους και οι κοινές δηλώσεις τους θέλησαν να δώσουν ένα μήνυμα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ είναι ενωμένοι. Μάλιστα, η Φον ντερ Λάιεν χαρακτήρισε αυτήν την απόπειρα της επίθεσης ότι αποτελεί μια νέα κλιμάκωση σε έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ήδη έκανε λόγο για ένα μοτίβο ολοένα και πιο επικίνδυνων περιστατικών μετρών, το οποίο προέρχονται από τη Ρωσία. Ο Μαρκ Ρούτε από την πλευρά του υπογράμισε ότι η Ρωσία θέλει να διχάσει την Ευρώπη και τόνισε ότι η ενότητά μας παραμένει ακλόνητη. Δεν θα καταφέρει να διχάσει την Ευρώπη. Πρέπει να σου πω ένα δεύτερο στοιχείο που αναδεικνύεται και νομίζω ότι απαντάτε και στην συζήτηση που είχες με τον Γιώργο νωρίτερα. Ακριβώς. Είναι η ανησυχία που προκαλεί, γιατί είναι το ένα το μήνυμα που θέλουν να δώσουν. Από την άλλη, αυτό που θέλουν να τονίσουν είναι ότι αυξάνεται ο βαθμός επικινδυνότητας, άρα και τις αντίδρασεις που θα πρέπει να έχει η Ευρώπη. Αυτό λοιπόν είναι που θα πρέπει να κρατήσουμε. Και μάλιστα η Φόντερ Λάιν δήλωσε ότι οι Ευρωπαίοι έρχονται αντιμέτωποι με μια σκληρή αλήθεια και θα πρέπει να ενισχύσουμε τις προσπάθειές μας και επίσης να καταλάβουμε ότι αυτή είναι η νέα κανονικότητα. Η ίδια αρνείται ότι πρόκειται για υβριδικό πόλεμο, αλλά ουσιαστικά πρόκειται, όπως είπε, για ξεκάθαρη επίθεση. Τέλος να σου πω, και με αυτό θα κλείσω, ότι αυτό που τόνισαν είναι η αμυντική θωράκιση της Ευρώπης, αλλά και η περαιτέρω συνεργασία με τον ΝΑΤΟ.
Όλα αυτά εξηγούνται από το γεγονός ότι οι ευρωπαϊκές χώρες υποστηρίζουν την Ουκρανία σε αυτή την πολεμική αντιπαράθεση με τη Ρωσία, ή υπάρχουν και άλλοι λόγοι, Έλενα?
Λοιπόν, το βασικό ναι είναι αυτό και μάλιστα το έδειξε έντονα η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τόνισε ότι αν πιστεύουν ότι με αυτόν τον τρόπο θα μας εκφοβήσουν και θα αλλάξουμε τη στάση μας απέναντι στην Ουκρανία, κάνουν λάθος. Και μάλιστα τόνισε ότι θα αυξήσει περαιτέρω την πίεση προς τη Ρωσία η Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ από την άλλη πλευρά εξετάζει το αίτημα για νέα εκταμείευση χρημάτων για την αεράμινα της Ουκρανίας. Πρέπει να σου πω ότι σίγουρα περνάμε σε μια νέα πραγματικότητα. Είναι ανοιχτά όλα τα σενάρια. Και μην ξεχνάμε ότι η Ευρώπη πριν από λίγους μήνες έκανε μια προσπάθεια, τουλάχιστον σε θεωρητικό επίπεδο, να κάνει μια κίνηση, να ρίξει μια γέφυρα επικοινωνίας με τη ρωσική πλευρά. Mm-hmm. Και τότε είχαμε εξετάσει τις διαφορετικές στάσεις που επικράτησαν με τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον Αντώνιο Κώστα, να δηλώνει ότι έχει δώσει ήδη εντολή στο γραφείο του, χωρίς να περιμένει το πράσινο φως από τα υπόλοιπα κράτη, προκειμένου να προχωρήσουν σε κάποιες κινήσεις. Άρα καταλαβαίνει κανείς ότι βρισκόμαστε ενδεχομένως πριν από μια μεγαλύτερη κλιμάκωση που κανείς δεν ξέρει τι μπορεί να σημαίνει αυτό.
Τα σενάρια είναι πολλά, τα περιέγραψε και ο Γιώργος νωρίτερα. Έλενα, να σε ευχαριστήσω θερμά και να πάμε στην Δέσποινα Συριοπούλου που είναι εδώ στο στούντιο για να δούμε τι απαντά η Μόσχα και προς την πλευρά της Γερμανίας και προς την πλευρά της Ουκρανίας. Δέσποινα, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Θάνο. Μετά την επίρρηψη των ευθυνών από την γερμανική κυβέρνηση στην Μόσχα για την απόπειρα επίθεσης με ντρόουν, άμεση ήταν η απάντηση του Βλαντιμίρ Πούτιν, ο οποίος κατηγόρησε το Βερολίνο για στημένη προβοκάτσια σε ό,τι αφορά τον γερμανικό ισχυρισμό. Υποστήριξε πως η γερμανική κυβέρνηση προσπαθεί να στρέψει την προσοχή της κοινής γνώμης μακριά από την αναταραχή προκαλεί πτώση της δημοτικότητας του καγκελαρίου Μέρτσε. Επίσης, απάντηση έδωσε στο Βολοντιμίρ Ζελένσκι, στον πρόεδρο της Ουκρανίας, ο οποίος προειδοποίησε τις αεροπορικές εταιρείες, ασφαλιστικές εταιρείες και τους επιβάτες ότι ο ρωσικός εναέριος χώρος θα καταστεί εντελώς μη ασφαλής και θα γεμίσει με ουκρανικά ντρόνς για όσο διάστημα συνεχίζεται ο πόλεμος. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν χαρακτήρισε αυτό μια κρατική τρομοκρατία, συμπληρώνοντας πως η Μόσχα θα βρει τον κατάλληλο τρόπο να αντιδράσει. Και όλα αυτά σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε στο Κυργιστάν, όπου συμμετείχε στη σύνοδο κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης, εκεί όπου είχε συνάντηση και με τον πρόεδρο Ερντογάν και με τον κύριο Πέζεσκιάν. Ο κύριος Πούτιν διεμήνυσε ότι προς το Κίεβο πως διαπραγματεύσεις με τρομοκράτες δεν μπορεί να υπάρξουν, ωστόσο διαβεβαίωσε ότι η Μόσχα παραμένει ανοιχτή στο διάλογο, Θάνο.
Μια δύσκολη συνθήκη, μια δύσκολη πραγματικότητα που, όπως μας περιέγραψαν νωρίτερα οι συνάδελφοι, τίνει να γίνει κανονικότητα. Δέσποινα, σε ευχαριστώ. Θα σε ξαναβρούμε στην πορεία.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Τώρα για την κατάσταση που επικρατεί στην Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο, ενημέρωσε ο Υπουργός Εξωτερικών τους ομολόγους του στην άτυπη σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως τόνισε ο Γιώργος Γεραπετρίτης, πάγια θέση της Ελλάδας είναι ο σεβασμός στο διεθνές δίκαιο και η ειρηνική επίλυση των διαφορών. Εν τω μεταξύ, νέες προκλήσεις είχαμε από τον Ρετσέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος για ακόμα μία φορά ζητά την αποστρατιωτικοποίηση των ελληνικών νησιών. Σε σημερινές δηλώσεις του κατά την επιστροφή του από το Κυργιστάν, ο πρόεδρος της Τουρκίας προειδοποίησε πως η Ελλάδα πρέπει να κάνει πίσω και να σταματήσει να εξοπλίζει νησιά που βρίσκονται σε μη στρατιωτικό καθεστώς. Συνδεόμαστε αμέσως με την Κωνσταντινούπολη και την ανταποκρίτριά μας Ελβίρα Κρίθαρη για όλες τις τελευταίες πληροφορίες και για τις εμπριστικές δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου. Καλησπέρα, Ελβίρα, από την Αθήνα.
Καλησπέρα από την Κωνσταντινούπολη. Όπως σωστά είπες, ήταν οι δηλώσεις που έκανε ο Τούρκος Πρόεδρος κατά την επιστροφή του από το Κυργιστάν. Και μάλιστα ήταν απάντηση σε ερωτήσεις δημοσιογράφων. Το έγιναν πολλές ερωτήσεις και για άλλα ζητήματα ανάμεσα σε αυτά και για την Ελλάδα. Ο Τούρκος Πρόεδρος δήλωσε χαρακτηριστικά, αφού βέβαια υπογράμμισε ότι εμείς προχωράμε με την Ελλάδα στη βάση της καλής γειτονίας. Έκανε την εξής δήλωση. Είπε ότι από τη δική μας στεριά, από το ΚΑΣ για παράδειγμα, αν φωνάζαμε προς την Ελλάδα θα μας άκουγαν, έτσι δεν είναι, αν ρωτήθηκε ο ίδιος, για να συμπληρώσει ότι ήταν η πλευρά, η Άγκυρα ήταν η πλευρά που επέδειξε επικοδομητική στάση. Ωστόσο, είπε τις περισσότερες φορές δεν είδε ανταπόκριση στην καλή τους πρόθεση από την Ελλάδα. Κατέληξε λέγοντας πως η Τουρκία δεν εποφθαλμία μία τα εδάφη κανενός, όμως δεν επιτρέπει και σε κανένα να καταπατά τα δικαιώματά της. Βέβαια, με αποκορύφωμα των δηλώσεών του, αυτό που δήλωσε ο Τούρκος Πρόεδρος για την αποστρατικοποίηση για άλλη μια φορά των ελληνικών νησιών, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως η Ελλάδα πρέπει να επιστρέψει από αυτόν τον λανθασμένο δρόμο στον οποίο έχει εισέλθει και να εγκαταλείψει τον εξοπλισμό των νησιών που τελούν υπό αποστρατικοποιημένο καθεστώς. Αυτές ήταν οι δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου, του κυρίου Ερντογάν, σε ερώτηση δημοσιογράφου κατά την επιστροφή του από το Κυργιστάν. Είναι βέβαια, για να δώσουμε και τη μεγάλη εικόνα, δηλώσεις που έρχονται σε μία περίοδο αυξημένου έντονου ύφους, μάλλον, της Άγκυρας.
Αυξημένης έντασης. Γιατί να το αφήσουμε αυτό, να μην το χαρακτηρίσουμε έτσι. Υπάρχει μία ένταση, ένας ηλεκτρισμός, έτσι.
Ένας ηλεκτρισμός είναι μια πολύ ακριβής, ένας πολύ ακριβής χαρακτηρισμός. Μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Να θυμίσω ότι περιμένουμε ήδη από την άνοιξη και το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα. Είχαμε σήμερα βέβαια και τη ρηματική διακήρυξη. Υπάρχουν λοιπόν κινήσεις που κάνει η Άγκυρα, οι οποίες θα απασχολήσουν βέβαια.
Είχαμε και τα θαλάσσια πάρκα, είχαμε και το Μαρμαρά. Είναι βήματα τα οποία οδηγούν σε μια κλιμάκωση, σε έναν ηλεκτρισμό, ας το πούμε έτσι.
Έτσι ακριβώς, και νομίζω ότι θα έχει πολύ ενδιαφέρον τις επόμενες ημέρες να παρακολουθήσουμε ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις της τουρκικής πλευράς σε αυτά τα ζητήματα. Καθώς, όπως ακριβώς είπατε, έχουν ανέβει λίγο οι τόνοι και δεν είναι βέβαια περίεργο, είναι προεκλογική περίοδος και για τις δύο χώρες υπό μία έννοια. Οπότε είναι κάτι το οποίο αναμένουμε να συμβεί.
Λοιπόν, κύματα και μποφόρ στο Αιγαίο. Ελβίρα, να σε ευχαριστήσουμε και να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης από την Ιρλανδία και την άτυπη σύνοδο.
Η Ελλάδα στέκεται πάντοτε στο πλευρό του αμυνόμενου, στο πλευρό του διεθνούς δικαίου, υπέρ της ελευθερίας, της αμφιπλοείας και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Έχω την ευκαιρία να ενημερώσω τους υπουργούς εξωτερικών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την κατάσταση στην Ανατολική Μετσόγειο και το Αιγαίο, ιδίως στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με παραβατικότητα διεθνούς χαρακτήρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να σταθεί αλληλέγγυα σε κάθε παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Η Ελλάδα είναι πάντοτε με τους διεθνείς κανόνες απαρέγκλητα στηρίζει την διεθνή πολυμέρεια. Από την άλλη πλευρά, δεν υπάρχει καμία δυνατότητα παραχώρησης σε σχέση με τους κανόνες διεθνούς δικαίου.
Στις εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά αναφέρθηκε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε τηλεοπτική συνέντευξη που παρεχώρησε στο Μέγκα.
Η εξωτερική πολιτική της χώρας μας επί των ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν έχει ως τίτλο τα ήρεμα νερά. Ναι, επιδιώκουμε το διάλογο, συνεχίζουμε να επιδιώκουμε το διάλογο. Για εμάς, μέσα από το διάλογο υπάρχουν θετικά αποτελέσματα, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι συζητάμε την οποιαδήποτε υποχώρηση σε πάγιες εθνικές γραμμές.
Και στο μέτωπο της Βουλής, σε μια θυελλώδη συνεδρίαση στην Βουλή εν μέσω έντονων αντικλήσεων, καταψηφίστηκε η Έλενα Ακρίτα για τη θέση της Αντιπροέδρου της Βουλής. Συνολικά ψήφισαν 288 βουλευτές, υπερτάχθηκαν 119, ενώ 169 δήλωσαν παρόν. Ο κοινοβουλευτικός μας συντάκτης, Ανδρέας Μαραθιάς, έχει το ρεπορτάζ. Ανδρέα, παραμένει καινή η θέση του πέμπτου Αντιπροέδρου της Βουλής. Καλησπέρα.
Καλησπέρα, Φάνο. Καλησπέρα και στους ακροατές. Μιλάμε για τη θέση του 7ου Αντιπροέδρου από την 5η Κοινοβουλευτική Δύναμη, η οποία βέβαια παραμένει καινή μετά τη σημερινή ψηφοφορία που έγινε στην Ολομέλεια, καθώς η Έλενα Ακρίτα δεν κατάφερε να έχει την πλειοψηφία των παρόντων, αφού η Νέα Δημοκρατία και η Νίκη ψήφισαν παρόν και άρα τα παρόν ήταν περισσότερα από τα υπέρ και συνεπώς δεν εξελέγει στη θέση του 7ου Αντιπροέδρου. Αμέσως μετά το αποτέλεσμα, σε ανάθεσή της στα μέσα, προφανώς η όλη συζήτηση και η διαδικασία έγινε μέσα σε κλίμα έντονης αντιπαράθεσης και με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η κυρία Ακρίτα τόνισε πως η Νέα Δημοκρατία της Αγίας Οικογένειας Μητσοτάκη κατόρθωσε να μπλοκάρει την υποψηφιότητα. Ευχαρίστησε πάντως την πρόεδρο του κοινοβουλευτικής ομάδος του ΣΥΡΙΖΑ Ρένα Βούρου για την πρόταση στο πρόσωπό της, αλλά και το Πασόκρο που έδινε ελληνική λύση και την πλεύση ελευθερίας και τους ανεξάρτητους βουλευτές που στήριξαν την υποψηφιότητά της. Μάλιστα, συνομιλώντας με τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες, η κυρία Ακρίτα ανέφερε ότι οι 119 ψήφοι δεν ήταν ήττα, είναι μια συλλογική έκφραση αντίδρασης και οργής απέναντι σε μια κυβέρνηση που επιχειρεί να επιβάλλει τους δικούς της όρους ακόμη και στη λειτουργία της Βουλής, μας είπε χαρακτηριστικά. Επίσης, με δήλωσή της, η Ρένα Βούρου, η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδος του ΣΥΡΙΖΑ, κατήγγειλε πως η Νέα Δημοκρατία εκδικείται το ΣΥΡΙΖΑ και αφαιρεί πραξικοπηματικά μία ψήφο από την πρόεδρο, από την προοδευτική αντιπολίτευση στη διάσκεψη των προέδρων και τη γυναικεία παρουσία μετά από 30 ολόκληρα έτη. Θα πρέπει να σου πω, Θάνο, ότι το θέμα που προκύπτει και από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ ως απόρρια της σημερινής διαδικασίας είναι ότι ήταν σκόπιμη η στάση της Νέας Δημοκρατίας προκειμένου να αλλάξει το συσχετισμό δυνάμεων στη διάσκεψη των Προέδρων ώστε να, έχει ώστε να μπορεί να έχει την πλειοψηφία των 3/5 εύκολα για να πληρώσει, ας πούμε, θέσεις στις τρεις ανεξάρτητες αρχές οι οποίες παραμένουν ακέφαλες εδώ και μήνες. Και μιλάμε για το συνήγορο του πολίτη, την αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων και την αρχή για τη διασφάλιση του απορρίτου των επικοινωνιών. Μετά από αυτό, βέβαια, η θέση αυτή, όπως είπαμε, παραμένει
καινή.
Παραμένει καινή και φυσικά νομίζω ότι από εδώ και πέρα η Βουλή θα πορευτεί. Όσο έχει, δεν είναι άλλωστε με βάση και το κανονισμό της Βουλής, δεν συντρέχει κανένας λόγος να υπάρξουν κάποια κολλήματα σε σχέση με το γεγονός αυτό.
Ανδρέα, να σε ευχαριστήσουμε. Με ένταση ξεκίνησε η συνεδρίαση της Ολομέλειας στη Βουλή, εν αναμονή της ψηφοφορίας για την εκλογή Αντιπροέδρου από τον ΣΥΡΙΖΑ. Χαρακτηριστική ήταν η αντιπαράθεση μεταξύ του Χρήστου Γιαννούλη και του Νότι Μηταράκη, που σημειώθηκε λίγη ώρα πριν από την ψηφοφορία.
Εφόσον για ανεξήγητο λόγο και σπάνια να συμβαίνει αυτό, να χρειάζεται πιστοποιητικό μητσοταγικών φρονημάτων για να υποδείξει ένα κόμμα την πρότασή του για την 5η Αντιπροεδρία ή να επιλέξει ένα στέλεχός του και να βρίσκει έολες, αμετροεπείς, μισογυνικές και αντικοινοβουλευτικές δικαιολογίες για να ανατραπεί αυτός ο κανόνας δικαίου εθήμου, νιώθω ότι υπάρχει υποχρέωση να δοθεί ο χρόνος παρεμβάσεων.
Ο κ. Γιαννούλης δεν νομίζω ότι έχει αφιερώσει χρόνο να διαβάσει τον κανονισμό της Βουλής. Τα κόμματα κατά τάξη μεγέθους δύναται να προτείνουν και η Ολομέλεια αποφασίζει. Επί της αρχής ψηφίζουμε τα πρόσωπα τα οποία κατά την κρίση μας ο βουλευτής έχει δικαίωμα γνώμης, η οποία δεν ελέγχεται. Εγώ έχω δικαίωμα λοιπόν να αποφασίσω και να κρίνω ως εκλεγμένος βουλευτής για 7η συναπτή περίοδο. Αν ένα πρόσωπο έχει τα εχέγγυα που απαιτούνται κατά τη δική μου κρίση και αποκλειστικά δική μου κρίση, να επιτελήσει το ρόλο του Αντιπρόεδρου της Βουλής.
Αλλάζουμε θέμα. Τέλος σε μια εκκρεμότητα δεκαετιών. Βάζει η κατασκευή του Μητροπολιτικού Πάρκου Αέναων στον Φαλιρικό Όρμο, τόνισε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στην Πλατεία Νερού στο Φάλιρο, κατά την εκδήλωση της Περιφέρειας Αττικής για την υπογραφή της Σύμβασης Κατασκευής του Έργου. Το νέο Μητροπολιτικό Πάρκο θα υλοποιηθεί σε 2,5 χρόνια με δημόσια επένδυση άνω των 460 εκατομμυρίων ευρώ, με συγχρηματοδότηση εθνικών πόρων και κατά 85% από το Ταμείο Συνοχής και θα περιλαμβάνει χώρους αναψυχής και γήπεδα για τους νέους. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι η βελτίωση της καθημερινότητας για κάθε πολίτη, εφαρμόζοντας, όπως τόνισε, στην πράξη ότι η κυβέρνηση ασκεί πολιτική για πολλούς. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος μεταξύ άλλων χαρακτήρισε διαβατήριο αξιοπιστία στα έργα υποδομής, και αμέσως μετά να ακούσουμε τι δήλωσε για το ίδιο έργο και ο Περιφερειάρχης Αττικής, ο Νίκος Χαρδαλιάς.
Τα έργα υποδομής συνεχίζονται και για μας η επόμενη τετραετία, θα έχω την ευκαιρία να μιλήσω περισσότερο γι' αυτό στη Θεσσαλονίκη σε λίγες μέρες από τώρα, πρέπει να είναι μια τετραετία που θα συνδυαστεί με ένα μεγάλο άλμα ανάπτυξης. το οποίο θα στηρίζεται πρωτίστως στις επενδύσεις, δημόσιες και ιδιωτικές. Η πιο ισχυρή σφραγίδα σε αυτό το διαβατήριο αξιοπιστίας για το οποίο μιλάω συχνά είναι τα έργα τα οποία ήδη παραδίδουμε. Βρεθήκαμε πριν από λίγες εβδομάδες στην Δυτική Μακεδονία, παραδώσαμε τον Ε65. Είναι χρέος μας να αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους ευρωπαϊκούς πόρους. Έχοντας πια ολοκληρώσει το Ταμείο Ανάκαμψης, να πούμε ότι ναι, δεν χάσαμε ούτε ένα ευρώ από τα 36 δισεκατομμύρια ευρώ τα οποία αυτή η κυβέρνηση εξασφάλισε, και το ίδιο θα κάνουμε και στη διαχείριση των επόμενων σημαντικών ευρωπαϊκών πόρων. Συνιστά και ίσως το πιο καθοριστικό βήμα που αποκαθιστά αυτήν την ταλαιπωρημένη, θα έλεγα, σχέση της πρωτεύουσας με την θάλασσα και την ακτογραμμή της. Για πάρα πολλά χρόνια, για πολλές δεκαετίες, η Αθήνα έχει ουσιαστικά γυρίσει την πλάτη της στο σημαντικότερο συγκριτικό της πλεονέκτημα, που είναι αυτή η καταπληκτική θάλασσα που πάντα την περιέβαλε. Αυτό πια αλλάζει, και αλλάζει δραματικά. Αλλάζει με τα έργα του ελληνικού, τα οποία κόντρα στις προβλέψεις των πιο απεσιόδοξων προχωρούν με πολύ μεγάλη ταχύτητα.
Στα δύσκολα δεν χωρούν ούτε υπεκφυγές, ούτε δικαιολογίες. Παίρνεις την ευθύνη, επιμένεις και δεν σηκώνεσαι από το τραπέζι μέχρι να βρεθεί η λύση. Αυτό κάναμε έχοντας δίπλα μας, στο πλευρό μας, την κυβέρνηση και το πραγματικό αμέριστο ενδιαφέρον του ίδιου του Πρωθυπουργού.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Εν τω μεταξύ, λίγο αργότερα, γεύμα με τον μεγιστάνα των Μίντια, Ρούμπερτ Μέρτοχ, είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τη σύζυγό του, Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη. Τον Αυστραλοαμερικανό επιχειρηματία της Μηντιακής Αυτοκρατορίας, που εκτείνεται από το Fox Corporation μέχρι εφημερίδες όπως η Wall Street Journal και The Sun, συνόδευαν η σύζυγός του Έλενα Ζούκοβα, καθώς και κορυφαία στελέχη των Μίντια που διαθέτει, όπως η Ρεμπέκα Μπρουκς και ο Keith Pool, διευθυντής του New York Post Group. Οξύνεται η πολιτική αντιπαράθεση εν ώψη της ΔΕΘ με την κυβέρνηση να προαναγγέλει φοροελαφρύνσεις και τον Παύλο Μαρινάκη να εξαπολύει επίθεση στην αντιπολίτευση, κάνοντας λόγο για λεφτά από μονόπολη, αναφορικά με τις οικονομικές της υποσχέσεις. Για ψέματα και επικοινωνιακά τεχνάσματα μιλούν τα κόμματα. Πάμε αρχικά να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Μίλτου Σακελάρη για τα μηνύματα που έστειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για το καλάθι μέτρων της ΔΕΘ, απορρίπτοντας και τον όρο ακρίβεια Μητσοτάκη που χαρακτήρισε λαϊκισμό.
Ο κ. Μαρινάκης περιέγραψε το πλαίσιο των μέτρων το οποίο θα ανακοινώσει ο κ. Μητσοτάκης το ερχόμενο Σάββατο. Στο επίκεντρο θα βρεθεί η μεσαία τάξη, οι συνταξιούχοι, όπως επίσης και οι οικογένειες με παιδιά, οι δημόσιοι υπάλληλοι αλλά και οι ιδιωτικοί υπάλληλοι. Θα έχουμε κανονικά φοροελαφρύνσεις που θα ανακοινωθούν από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Ο κ. Μαρινάκης από εκεί πέρα έστρεψε τα βέλη του στα κόμματα της αντιπολίτευσης, μίλησε για την κοστολόγηση των προγραμμάτων, περιέγραψε επί της ουσίας πως η κυβέρνηση δεν μπορεί να μπει στη διαδικασία να σχολιάσει τα λεφτά από τη μονόπολη. Κληθείς να σχολιάσει μάλιστα και την παρουσίαση οικονομικού προγράμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, ενώ έστρεψε τα βέλη του και κατά του Πασόκ.
Θα έχουμε ανακοινώσεις φοροελαφρύνσης. Οι ανακοινώσεις θα αφορούν άμεσα ή έμεσα, γιατί υπάρχουν έμεσες αυξήσεις εισοδημάτων, όπως είναι οι φοροελαφρύνσεις, και τους δημοσίους υπαλλήλους, και τους συνταξιούχους, και τους ελεύθερους επαγγελματίες. Η φιλοσοφία των μέτρων είναι στραμμένη σε δύο κατηγορίες συμπολιτών μας που τα προηγούμενα χρόνια αδικήθηκαν λόγω και των πολλών κρίσεων παραπάνω από τους υπόλοιπους. Η πρώτη κατηγορία είναι οι συνεπείς. Και η δεύτερη κατηγορία είναι αυτή που λέμε μεσαία τάξη. Βαφτίζεις το φαινόμενο αυτό ως ακρίβεια Μητσοτάκη. Απλά είναι λαϊκισμός. Η ουσία ποια είναι, και αυτό νοιάζει τον κόσμο. Να μπορείς, χωρίς λες ότι γεννώνται από κάπου λεφτά,
ναι,
από την απόδοση της οικονομίας, να δημιουργείς τις συνθήκες, ούτως ώστε ο κόσμος να παίρνει πίσω όσα παραπάνω μπορούμε να δώσουμε. Αν αθροίσουμε τα εκατομμύρια που έχουμε ακούσει, τα δισεκατομμύρια που έχουμε ακούσει,
και θα από πούμε και αυτά
το Πασόκ και από τον κύριο Τσίπρα, τότε θα είχαμε λύσει το πρόβλημα της χώρας επί 100. Εμείς δεν θα μπούμε στη διαδικασία να σχολιάσουμε τα λεφτά από μονόπολη.
Είχαμε όμως απάντηση από τον εκπρόσωπο τύπου του Πασόκ. Πάμε στην πολιτική μας συντάκτρια, την Ευγενία Λούζου. Ανεβάζει τους τόνους ο κύριος Τσουκαλάς. Ευγενία, καλησπέρα. Και τι απαντά για τα λεφτά από την Μονόπολη?
Απαντάει λοιπόν πως απαντάει απευθυνόμενος στον κύριο Μαρινάκη, λέγοντας πως είναι θαυμαστής των πρακτικών Γκέμπελς και τονίζοντας ότι δεν έχει κανένα όριο στο ψέμα, καθώς δήλωσε, όπως λέει ο κύριος Τσουκαλάς, ότι η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος λέει τους συνεπείς οφειλέτες κορόιδα. Η κυβέρνηση, συνεχίζει ο κύριος Τσουκαλάς, πίνει εδώ και χρόνια στην υγεία των κορόιδων μαζί με τα funds και των services, τον οποίο τα συμφέροντα υπηρετεί και προωθεί. Συγκεκριμένα, Θάνο, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, απευθυνόμενος στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, μετά από όσα είπε, τονίζει πως εσείς θεωρείτε κορόιδα τους Έλληνες, καθώς δεν διαβάσατε στην ομιλία τις δεσμεύσεις του Νίκου Ανδρουλάκη, όπου η 8η δέσμευσή του ρητά αναφέρει την επιβράβευση των συνεπών οφειλετών. Δεν έχετε διαβάσει την τροπολογία του ΠΑΣΟΚ που απορρίψατε, με τις οποίες ζητούσαμε επιβράβευση συνεπών οφειλετών, λέει ο κύριος Τσουκαλάς, καλώντας μάλιστα τον κύριο Μαρινάκη Θάνο να αναφέρει με ποιο μέτρο επιβράβευσε η κυβέρνηση Μητσοτάκη τους συνεπείς, τους οποίους πάει να εξαπατήσει σήμερα. Καταληκτικά αναφέρει ο κύριος Τσουκαλάς, απαντώντας στις αιτιάσεις του Παύλου Μαρινάκη, γιατί δεν προέβλεψαν τη διαγραφή των τόκων στις 72 δόσεις και γιατί η κυβέρνηση δεν ακούει την αγορά, τα επιμελητήρια, τους παραγωγικούς φορείς.
Ευγενία, να ακούσουμε τον κύριο Τσουκαλά και επιστρέφουμε σε σένα για το ρεπορτάζ από την Κρήτη εν ώψη της αυριανής επετείου της 3ης του Σεπτέμβρη για το ΠΑΣΟΚ.
Εγώ θέλω να μου πει ο κύριος Μαρινάκης ένα μέτρο υπέρ των συνεπών που έχει πάρει αυτή η κυβέρνηση. Ένα μέτρο ελάφρωσης. Κανένα δεν έχει πάρει. Είναι αποκλειστικά με τα funds και τους services. Έπινε στο πάρτι κερδοσκοπίας μαζί με τα funds σε βάρος των κορόιδων.
Στην Κρήτη λοιπόν επιλέγει το ΠΑΣΟΚ να δώσει το πολιτικό του στίγμα με αφορμή την αυριανή επέτειο της 3ης Σεπτέμβρη. Ο Νίκος Ανδρουλάκης βρίσκεται στο ψυχρό Λασιθίου, Ευγενία.
Και βεβαίως όλα τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ βρίσκονται επίποδος για τη μεγάλη εκδήλωση του κόμματος, με αφορμή, όπως προείπε, στην ιδρυτική διακήρυξη του κινήματος στις 3 Σεπτέμβρη.
52 χρόνια, έτσι.
52 χρόνια ακριβώς, που φέτος για πρώτη φορά θα πραγματοποιηθούν στο Ηράκλειο Κρήτης. Ήδη σαν από χθες στελέχη και βουλευτές του κόμματος έχουν κάνει απόβαση στο νησί, περιοδεύουν στους 4 νομούς προκειμένου να έχουν επαφές με παραγωγικούς και κοινωνικούς φορείς. Απόψε, πιο αργά, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα παραθέσει δείπνο σε μια εκδήλωση με τίτλο «Ξεκίνημα νίκης» στους βουλευτές, μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου, τον Περιφερειάρχη Κρήτης, τους δημάρχους, αυτοδιοικητικούς και τοπικά ακόμη στελέχη εν ώψη της αυριανής επετείου. Αύριο, Πέμπτη, ανήμερα της επετείου, ο κύριος Ανδρουλάκης θα πραγματοποιήσει την πολιτική του ομιλία στο Ηράκλειο, στην Πλατεία Ελευθερίας, στις 7.30 το βράδυ. Σύμφωνα με πληροφορίες Θάνο, στην ομιλία του πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα επιχειρήσει να δώσει συγκεκριμένο πολιτικό αλλά και οργανωτικό στίγμα, εξού και η μεγάλη κινητοποίηση που γίνεται από άκρη σε άκρη του νησιού. Στόχος, όπως λένε στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη, είναι να δοθεί η αίσθηση της απόλυτης πράσινης κυριαρχίας στην Κρήτη, όπου εκεί η δημοσκοπήσεις φέρεται πως κινούν τη στασιμότητα της δημοσκοπικής βελόνας σε σύγκριση με τα πανελλαδικά ευρήματα. Σε κάθε περίπτωση, και ολοκληρώνω το ρεπορτάζ με αυτό, Θάνο, αυτό που φιλοδοξούν να πετύχουν τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ 3 Σεπτέμβρη αύριο, 52 χρόνια όπως είπες και εσύ μετά την ιδρυτική διακήρυξη του κινήματος, είναι να θυμίσουν τις πάλι ποτέ ένδοξες μέρες του κόμματος, καθώς πρόκειται για τον τελευταίο σταθμό του Νίκου Ανδρουλάκη πριν από τη ΔΕΘ.
Λοιπόν, Ευγενία, να σε ευχαριστήσουμε θερμά για την οικονομία, την ακρίβεια και τα μέτρα της ΔΕΘ. Μένεται η κριτική και από τα άλλα κόμματα. Ακούμε από την Βουλή τον Γενικό Γραμματέα του ΚΚΕ, Δημήτρη Κουτσούμπα.
Το μόνο που έχετε να επιδείξετε για την ακρίβεια είναι οι συμφωνίες της κοροϊδίας που κάνετε με μεγαλοεπιχειρηματίες, χωρίς να αγγίζετε ούτε στο ελάχιστο τους τεράστιους τζίρους από την τρελή κερδοφορία τους και που πραγματικά προκαλούν οργή στους εργαζόμενους που βιώνουν την κατάσταση στην πραγματική ζωή. μέσα στο σούπερ μάρκετ και όχι στην εικονική πραγματικότητα που δημιουργούν τα φιλικά σας μέσα ενημέρωσης.
Πειράκι από τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκο Βελόπουλο, στη Βουλή με αφορμή την Συμφωνία Μείωσης Τιμών.
Το κόλπο του Έλληνα Πρωθυπουργού ξεσκεπάστηκε. Ανακοινώνει τον Ιούνιο μέτρα για τον Αύγουστο. Ότι παίρνει μέτρα για τις τιμές των προϊόντων. Αφήνει τρεις μήνες ανεξέλεγκτες τιμές, ανεβαίνουν 40%, κάνει και μια μείωση 5% και έκανε τη δουλειά του.
Ο ΣΥΡΙΖΑ σχολίασε ότι η ακρίβεια δεν κρύβεται με επικοινωνιακά τεχνάσματα και ρωτά γιατί η κυβέρνηση προτιμά να εισπράττει από την ακρίβεια αντί να μειώσει τον ΦΠΑ και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Ενώ στην ακρίβεια και τον πληθωρισμό αναφέρθηκε στη Βουλή και ο πρόεδρος της Νίκης Δημήτρης Νατσιός.
Ο πληθωρισμός 3,7 τον Αύγουστο και οι τιμές στα καύσιμα όλα τα καταβροχθίζουν. Οι έρευνες του ΟΣΑ για την επιβάρηση του Έλληνα στις δαπάνες υγείας και εκπαίδευσης μας δείχνουν στα χειρότερα επίπεδα.
Απόψε, εν τω μεταξύ, σε λίγο, ο Αλέξης Τσίπρας παρουσιάζει το οικονομικό πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης με στελέχη του κόμματος να μιλούν για κοστολογημένα μέτρα 7,39 δις στην τετραετία. Ο πολιτικός μας συντάκτης, Βαγγέλης Παπαδημητρίου, έχει τις πληροφορίες. Βαγγέλη, καλησπέρα.
Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Σαν από ώρα σε ώρα, θα έλεγα, υπολογίζεται μάλλον περίπου γύρω στις 8.30 με 9, ο Αλέξης Τσίπρας πρόκειται να παρουσιάσει και το πολιτικό πρόγραμμα του νέου κόμματός του, αλλά κυρίως το οικονομικό. Ένα πρόγραμμα το οποίο το δεύτερο εδράζεται κυρίως, όπως λένε οι στενοί συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα, σε αυστηρά κοστολογημένο πρόγραμμα. Δεν είναι υποσχέσεις, είναι κάθε μόνιμο μέτρο κοστολογημένο και στο βαθμό που εντάσσεται στην δυνατότητα του Δημόσιου Ταμείου. Αυτό θα αναβαθμίζεται, όπως λένε, κάθε φορά, κάθε χρόνο, και θα είναι μόνιμα μέτρα. Υπάρχουν οι τάξεις των μεγεθών στα δισεκατομμύρια, όπως έχουν υπολογιστεί τουλάχιστον, έτσι όπως φαίνεται, έτσι όπως θα παρουσιαστεί, και τα έσοδα τα οποία πρόκειται να υπάρξουν για να μπορέσουν να ικανοποιηθούν αυτά τα μέτρα. Η φράση η οποία χρησιμοποιούν τα στελέχη του κόμματος του κυρίου Τσίπρα είναι «όχι υποσχέσεις», αλλά κοστολογημένα μέτρα μόνιμου χαρακτήρα. Τώρα, περιμένουμε να το δούμε στην έκθεσή του όλο το πρόγραμμα και οι κρίνοντες κρίνονται βεβαίως, και κυρίως το πολιτικό πρόγραμμα που θα αποτελέσει και την πολιτική ταυτότητα του νέου κόμματος, όχι τόσο ως ιδεολογική άποψη, αλλά σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, Τάνο, μια ολομέτωπη επίθεση απέναντι στην πολιτική της κυβερνήσεως και απέναντι προσωπικά στον Πρωθυπουργό. Ουσιαστικά η προεκλογική περίοδος για τον Αλέξη Τσίπρα, όπως λένε όλοι, ξεκινάει από σήμερα.
Λοιπόν, περιμένουμε. Βαγγέλη, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Και εμείς αλλάζουμε κλίμα και περνάμε στο μέτωπο των τιμών. Εν μέσω σοβαρών διεθνών αναταράξεων στις διεθνείς αγορές ενέργειας, με σημαντική άνοδο σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο, οι πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας παρέχουν την δυνατότητα στους καταναλωτές να κλειδώσουν σε σχετικά χαμηλά επίπεδα την τιμή της κιλοβατόρας. Η Πινελόπη Μητρούλια θα μας ενημερώσει σχετικά. Πινελόπη, υπάρχουν ευκαιρίες στα σταθερά τιμολόγια, ενώ οι μεγάλες είναι οι αποκλήσεις στα κειμενόμενα. Καλησπέρα.
Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Πράγματι, υπάρχουν ευκαιρίες στα σταθερά τιμολόγια και είναι χαρακτηριστικό ότι η ΔΕΗ ανακοίνωσε χθες σταθερό μπλε τιμολόγιο στα 11,5 λεπτά ανά κιλοβατόρα, που είναι μια εξαιρετικά συμφέρουσα τιμή και είναι βέβαια μειωμένη σε σχέση με το προηγούμενο σταθερό της ΔΕΗ, το οποίο ήταν στα 14,5 λεπτά την κιλοβατόρα. Και αυτό παρά το γεγονός ότι έχουμε μια αύξηση της φονδρεμπορικής τιμής. Καταρχήν, έχουμε μια αύξηση τάξης του 21% μεταξύ Ιουλίου και Αυγούστου, ενώ έχουμε και αύξηση φονδρεμπορικής τιμής στις τελευταίες ημέρες. Συνεχίζονται δηλαδή οι αυξήσεις. Είναι χαρακτηριστικό ότι για αύριο 3/9 η τιμή έχει διαμορφωθεί στα 192,88 ευρώ ανά μεγαβατόρα, η χοντρική τιμή, η μέση χοντρική τιμή, ενώ χθες ήταν στα 188 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Και αντίστοιχη εικόνα με υψηλές τιμές διαπιστώνουμε στην ηλεκτρική ενέργεια και στις υπόλοιπες αγορές της Ευρώπης. Και όπως φαίνεται, σε αυτό παίζει σημαντικό σημαντικό ρόλο το γεγονός ότι αυξάνεται η τιμή του φυσικού αερίου. Όπως είπαμε και χθες, έχει φτάσει στα επίπεδα του 2023 και σήμερα έκλεισε με νέα άνοδο στα 73,4 ευρώ ανά μεγαβατόρα, με άνοδο 1,7%. Ωστόσο, μέσα σε αυτό το περιβάλλον, νομίζω ότι η καλύτερη λύση για τους καταναλωτές είναι να συνάψουν ένα μακροχρόνιο συμβόλαιο, ετήσιο συμβόλαιο, το οποίο θα τους εξασφαλίσει καταρχήν μια σταθερή τιμή και αρκετά συμφέρουσα για ένα μακρύ χρονικό διάστημα. Και αυτό σε σύγκριση, ας πούμε, με το κειμενόμενο πράσινο τιμολόγιο, το οποίο η ΔΕΗ εχθές το αύξησε κατά 7,7%. Και από 13,8 λεπτά την κιλοβατόρα το δίνει πλέον στα 14,9 λεπτά την κιλοβατόρα για το Σεπτέμβριο. Πράγμα που σημαίνει ότι το μήνυμα από την αγορά είναι στραφείτε σε σταθερά τιμολόγια.
Πινελόπη, μένεις μαζί μας. Στην μείωση του σταθερού τιμολογίου της ΔΕΗ αναφέρθηκε πριν από λίγο σε ανάρτησή του στα social ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Θα σας μιλήσω για μια σημαντική ανακοίνωση που έγινε χθες, που μπορεί να μην την γνωρίζετε. Η ΔΕΗ ανακοίνωσε ότι το σταθερό της τιμολόγιο για τον επόμενο χρόνο πέφτει στα 11,5 λεπτά την κιλοβατόρα. Με πάγιο μόλις 3,5 ευρώ. Αυτό σε ένα περιβάλλον αυξήσεων στις τιμές της ενέργειας διεθνώς, που σε άλλη εποχή θα σήμαινε αυτόματα πιο ακριβό λογαριασμό για κάθε ελληνικό σπίτι. Όμως εμείς καταφέρνουμε και κρατάμε τις τιμές χαμηλά. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Δεν θα μπορούσε να συμβεί αν δεν είχαμε μια δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού οικονομικά ισχυρή. Ικανή να απορροφάει ίδια μέρος του κόστους αντί να το μεταφέρει στον καταναλωτή. Μια δημόσια επιχείρηση που θέλω να θυμίσω το 2019 ήταν στα πρόθυρα της χρεοκοπίας. Σήμερα είναι ασπίδα προστασίας για κάθε ελληνική οικογένεια. Η ισχυρή ΔΕΗ σημαίνει τελικά κάτι πολύ απλό. Λιγότερη πίεση στους λογαριασμούς του ρεύματος.
Πινελόπη, επιστρέφουμε σε σένα και να μείνουμε στο χώρο της ενέργειας, καθώς πράσινο φως για τον ενεργειακό μετασχηματισμό των νησιών μας άναψε η Κομισιόν με ένα πακέτο επενδύσεων 2,3 δις ευρώ που υπόσχεται λιγότερη εξάρτηση από το πετρέλαιο και περισσότερη καθαρή ενέργεια.
Πράγματι, Σάνο, είναι το περίφημο Ταμείο Απαντρακοποίησης των Νησιών, το οποίο μάλιστα ισχύει μόνο για την Ελλάδα. Δηλαδή, η Ελλάδα έχει ένα τέτοιο ταμείο ενίσχυσης των νησιών της για μια σειρά από παρεμβάσεις που σχετίζονται με την πράσινη ενέργεια. Σύμφωνα με την έκκληση που δόθηκε σήμερα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ θα δοθεί για ηλεκτρικές διασυνδέσεις στα 12 από τις Κυκλάδες και το Βορειοανατολικό Αιγαίο, 997 εκατομμύρια ευρώ για έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αποθήκευση και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και αυτοκατανάλωση σε κατοικίες, όπως επίσης 200 εκατομμύρια ευρώ για φράγματα και ταμιευτήρες πολλαπλού σκοπού και τέλος 56 εκατομμύρια ευρώ για την ανάπτυξη υποδομών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. Να πούμε ότι τα χρήματα αυτά του Ταμείου Απαντρακοποίησης προέρχονται από το Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Κομπών Ρήπων και είναι της τάξης, όπως είπαμε, των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ, 2 με 2,3, που μπορεί να αυξηθούν κιόλας εφόσον δούμε ότι η τιμή των ρήπων να αυξηθεί στο χρηματιστήριο της Ευρώπης το επόμενο διάστημα.
Πινελόπη, να σε ευχαριστήσω θερμά.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Τρίτη μέρα σήμερα με τις νέες μειωμένες τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ και καθημερινά στη λίστα προστίθενται και άλλοι κωδικοί προϊόντων. Η διοικήτρια ανεξάρτητης αρχής ελέγχου αγοράς Δέσποινα Τσαγκάρη, μιλώντας στο Earth News, είπε ότι εξετάζονται προτάσεις για την προσθήκη και άλλων κωδικών μέσα στο επόμενο διάστημα, ενώ έδωσε απάντηση στις καταγγελίες για ανατιμήσεις πριν από τις μειώσεις.
Έχουμε ήδη προτάσεις και για περισσότερα και να μπουν και εμβόλυμα μέσα στο δίμηνο. Το εξετάζουμε. Εμείς το βλέπουμε θετικά, οπότε θα έχουμε και μεταβολές. Όπως επίσης αλλάζουν και είναι πάρα πολύ σημαντικό, η συμβολή των σούπερ μάρκετ γίνεται ακόμα μεγαλύτερη σε κάποιους κωδικούς.
Τώρα στη συμφωνία για την μείωση των τιμών αναφέρθηκε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης μιλώντας σε δημοσιογράφους στο περιθώριο του συνεδρίου των ΕΚΟΝ στην Βεργίνα Ιμαθίας.
Δεν ισχυριζόμαστε ότι είναι μαγική συνταγή, αλλά δεν θα αφήσουμε κιόλας κάθε λαϊκιστή να μειώνει κάθε προσπάθεια. Θαυματοποιεί δεν είμαστε, αλλά όσο κακό είναι κάποιος να παριστάνει ότι δεν υπάρχουν προβλήματα. Άλλο τόσο κακό είναι και η μικροψυχία και η ισοπαίδωση κάθε θετικής πρωτοβουλίας.
Στην πηξίδα του κόσμου, στο μεγάλο κάδρο του κόσμου θα πάμε τώρα και στη Μέση Ανατολή, όπου συνεχίστηκαν οι εκατέρωθεν επιθέσεις μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, κλιμακώνοντας επικίνδυνα την ένταση στην περιοχή. Η Ουάσιγκτον θέτει στόχο τις στρατιωτικές υποδομές του Ιράν, με την Τεχεράνη να απαντά με πλήγματα σε αμερικανικές βάσεις σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιράκ. Πάμε στην Δέσποινα Συριοπούλου εκ νέου, η οποία βρίσκεται στο στούδιο για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Δέσποινα.
Θάνο, να ξεκινήσουμε λοιπόν από τις εκατέρωθεν επιθέσεις. Από τη μία, οι Ηνωμένες Πολιτείες έπληξαν στρατιωτικούς στόχους. Μάλιστα, είπαν ότι τα νυχτερινά αμερικανικά πλήγματα είχαν προληπτικό χαρακτήρα και αποσκοπούσαν στην αποτροπή φερόμενου ιρανικού σχεδίου επίθεση σε υποθαλάσσια καλώδια στα στενά του Ορμού. Το Ιράν εξαπέλυσε από την πλευρά του επιθέσεις σε Κουβέιτ, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, στο Μπαχρέιν. Μάλιστα, κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι έπληξαν οι αμερικανικές επιθέσεις έπληξαν και κατοικία που πραγματοποιούταν μια γαμήλια εκδήλωση με αποτέλεσμα να υπάρξουν νεκροί και τραυματίες, κάτι το οποίο απορρίπτει η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Να σου πω τώρα επίσης ότι το Ιράν συνδέει το άνοιγμα του Ορμούς, γιατί φυσικά είναι το βασικό κομμάτι, το οποίο, το βασικό σημείο της όλης ιστορίας, με τις αμερικανικές δεσμεύσεις, και ο κύριος Καλιμπάφ, ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, είπε ότι το Ιράν δεν θα ανοίξει ξανά τα στενά πριν οι Ηνωμένες Πολιτείες στηρίσουν τις δεσμεύσεις τους. Και θα κλείσω με δύο δημοσιεύματα πολύ σημαντικά. Πρώτον, είναι σύμφωνα με το Reuters ότι οι αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου εξετάζουν το ενδεχόμενο εντατικοποίησης των στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις 3 Νοεμβρίου. Δεν έχει ληφθεί απόφαση αν θα επιστρέψουν σε ολοκληρωτικό πόλεμο ή αν η αμερικανική πλευρά επιδιώκει προς το παρόν να κρατήσει τη σύγκρουση σχετικά περιορισμένη. Και το δεύτερο είναι, σύμφωνα με τους Financial Times, η Ρωσία έχει παράσχει μυστική βοήθεια στο Ιράν για ανάπτυξη τεχνολογίας υπερηχητικών πυράβλων κρούζ. Το πρόγραμμα αυτό, με την κωδική ονομασία C-430L, φέρεται να ξεκίνησε το 2023 και να συνεχίστηκε κατά τη διάρκεια του πολέμου.
Δέσποινα, σε ευχαριστώ. Στην ανατριχιαστική υπόθεση της Κυψέλης, όπου εντοπίστηκε κατεψυγμένο βρέφος σε διαμέρισμα, θα πάμε τώρα σε αυτή την υπόθεση, σε αυτή τη φρίκη. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους ο 43χρονος Έλληνας, η 38χρονη Γερμανίδα σύντροφός του και ο 26χρονος Αφγανός, οι οποίοι σε αυτή τη φάση των ερευνών κατηγορούνται για διακίνηση ναρκωτικών και για μία ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού. Πάμε στην Άννα Νικολάου, η οποία θα μας ενημερώσει. Άννα, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Μετά από μια διαδικασία που κράτησε σχεδόν 7 ώρες, ανακρίτρια και εισαγγελέας έκριναν προσωρινά κρατούμενους και τους τρεις κατηγορούμενους. Η προφυλάκησή τους αφορά μόνο την κατηγορία της διακίνησης ναρκωτικών. Έδωσαν όμως εξηγήσεις και για το ότι δεν ενημέρωσαν τις αρχές για το θάνατο του βρέφους. Ωστόσο, μέσα στην ημέρα ήταν ραγδαίες οι εξελίξεις, καθώς όσο βρίσκονταν οι τρεις κατηγορούμενοι στο ανακριτικό γραφείο, ασκήθηκαν νέες διώξεις που αφορούν στη θανάτωση του βρέφους αλλά και γενετήσιες πράξεις. Συγκεκριμένα, ο 43χρονος και οι 38χρονοι που δηλώνουν γονείς του βρέφους, ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος μέλους οικογένειας κατά συναυτουργία. Παράλληλα, σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη και για παράνομη οπλοφορία οπλοχρησία. Σε βάρος του 26χρονου Αφγανού ασκήθηκε ποινική δίωξη για γενετήσεις πράξη με πρόσωπο που δεν συμπλήρωσε και αφού συμπλήρωσε τα 12 έτη. Επιπλέον, και οι τρεις κατηγορούμενοι βαραιώνονται με τις κατηγορίες της παράνομης κατοχής πυρομαχικών κατά συναυτουργία και της ψευδούς κατάφυσης κατά εξακολούθηση και άπαξ. Εκδόθηκαν τα σχετικά εντάλματα σύλληψης και αναμένεται αύριο να οδηγηθούν εκ νέου στα δικαστήρια της Πρώην Σχόλης Ευελπίδων στο γραφείο του ανακριτή, όπου το πιο πιθανό είναι να ζητήσουν προθεσμία έτσι ώστε οι δικηγόροι να λάβουν γνώση της δικογραφίας και να απολογηθούν τις επόμενες ημέρες. Υπάρχουν όμως και άλλα ανοιχτά δικαστικά μέτωπα που αφορούν το 43χρονο, καθώς αύριο εκκρεμεί η δίκη του στο Αυτόφορο για ένα επεισόδιο με αστυνομικούς που σημειώθηκε κατά την αρχική μεταγωγή του στα δικαστήρια, και υπάρχει και μία ακόμα δικογραφία ανοιχτή στην Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας, στην οποία περιλαμβάνεται το όνομα του 43χρονου κατηγορούμενου και αφορά πολύ σοβαρά αδικήματα όπως είναι μαστροπία και το αδίκημα του βιασμού. Η υπόθεση αυτή αφορά τα έτη 2020-2021. Υπάρχουν και άλλα εμπλεκόμενα πρόσωπα σε αυτή τη δικογραφία και για αυτή την υπόθεση δεν έχουν επαγγελθεί κατηγορίες, όμως ερευνάται ο ρόλος του 43χρονου.
Άννα, σε ευχαριστώ πολύ. Στον διεθνή χώρο και πάλι, πολύ νεκρό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στην Αίγυπτο και συγκεκριμένα στο Σινά. 22 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ενώ δεκάδες είναι οι τραυματίες αφού λεωφορείο αναποδογύρισε. Η ανταποκρίτριά μας στην Αίγυπτο, Φιλιό Κοντραφούρη, θα μας πει περισσότερα. Φιλιό, καλησπέρα. Τι έχει γίνει γνωστό μέχρι τώρα για τις συνθήκες του δυστυχήματος και τις ταυτότητες των θυμάτων?
Ναι, Φάνο, καλησπέρα και από το Κάιρο. Όπως είπες και εσύ, 22 οι νεκροί, τουλάχιστον 28 οι τραυματίες. Το δυστύχημα έγινε σήμερα νωρίς το πρωί στο νότιο Σινά, σε μια περιοχή η οποία, για να καταλάβουν και οι ακροατές, είναι κοντά στην περιοχή της Μονής της Αγίας Εκατερίνης. Τα αίτια του δυστυχήματος δεν είναι ακόμα γνωστά, ωστόσο ο Πρωθυπουργός της Αιγύπτου έδωσε άμεσα εντολή για τη σύσταση μιας επιτροπής, η οποία θα διερευνήσει τα αίτια για να δει και σε τι κατάσταση ήταν το λεωφορείο, ο οδηγός, αλλά και ο δρόμος. Σύμφωνα με το Υπουργείο των Εξωτερικών της Ιορδανίας, γνωρίζουμε ότι οι περισσότεροι επιβαίνοντες ήταν υπήκοοι Ιορδανίας αλλά και Αιγύπτιοι, και μάλιστα 10 από τους νεκρούς έχει επιβεβαιωθεί ότι είναι Ιορδανοί υπήκοοι. Να σας πω επίσης ότι σύμφωνα με τοπικά μέσα, το δυστύχημα έγινε όταν ο οδηγός, ο οποίος μάλλον έτρεχε με μεγάλη ταχύτητα, γιατί στα πλάνα που έχουμε δει, το λεωφορείο πραγματικά έχει μετατραπεί σε συντρίμια, έχασε τον έλεγχο του οχήματος όταν έσκασε κάποιο από το λάστιχο του λεωφορείου. Και να σας πω ότι επειδή έχω βρεθεί αρκετές φορές στην περιοχή, ναι, οι δρόμοι είναι πολύ επικίνδυνοι εκεί, πολλοί οδηγοί δεν ακολουθούν τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας, με αποτέλεσμα να γίνονται πάρα πολλά δυστυχήματα. Ενώ κλείνοντας, θέλω να σας πω ότι το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών με ανακοίνωσή του εξέφρασε τα συλληπιτήριά του τόσο στην Αίγυπτο όσο και προς την Ιορδανία για τα θύματα αυτής της τραγωδίας.
Φιλιά, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο δικαστικό ρεπορτάζ, στο ίδιο έργο θεατές βρέθηκαν οι ελεγκτές της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, καθώς μέσα σε λίγες ημέρες διαπίστωσαν και δεύτερη απάτη με την ίδια μεθοδολογία στην Κρήτη. Ακούμε περισσότερα από την Άννα Βλαχοπαναγιώτη.
Δύο υποθέσεις μέσα σε λίγες ημέρες, πανομοιότυπες, με ίδια χαρακτηριστικά και στην ίδια γεωγραφική περιοχή. Αυτό σήμανε συναγερμό στις αρχές. Θα ξεκινήσω από τα στοιχεία της τελευταίας, όπως την αποκάλυψε η έρευνα των έμπειρων στελεχών της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Οι υπάλληλοι του Δήμου Ανατολικής Κρήτης, ενός Δήμου στην Ανατολική Κρήτη, πήγαν να πληρώσουν δαπάνες του Δήμου σε έναν τραπεζικό λογαριασμό, βάζοντας έναν IBAN, θεωρώντας ότι πληρώνουν σε λογαριασμό που ανήκει σε ελληνική τράπεζα. Δεν ήταν όμως ελληνική τράπεζα, ήταν ένας ιστότοπος που είχαν φτιάξει κάποιοι επιτίδιοι, που προσομοίαζε σε ελληνική τράπεζα. Μέσα σε λίγα λεπτά, ακαριαία, υφάρπαξαν τα χρήματα αυτά. Μεγάλο ποσό, μισό εκατομμύριο ευρώ μέσα σε 6 μέρες, και βεβαίως αυτά τα χρήματα κατέληξαν σε λογαριασμούς τους στο εξωτερικό. Στην προηγούμενη υπόθεση που είχαμε, λίγες ημέρες νωρίτερα, στην περιφέρεια της Κρήτης, με θύματα αυτή τη φορά τους υπαλλήλους της περιφέρειας. Με τον ίδιο τρόπο, πήγαν να πληρώσουν σε ανύπαρκτους τραπεζικούς λογαριασμούς. Εκεί οι επιτίδιοι κατάφεραν να υφαρπάξουν μέσα σε λίγες ημέρες 152.000 ευρώ, με 55 κατακερματισμένες, σπασμένες συναλλαγές με μικροποσά, έτσι ώστε να κρύψουν τα ψηφιακά τους ίχνη. Το θετικό της υπόθεσης είναι ότι ένα σημαντικό ποσό έχει ήδη ανακτηθεί από τους ελεγκτές της ανεξάρτητης αρχής, οι οποίοι συνεχίζουν να εργάζονται και για τα υπόλοιπα ποσά.
Στην εισαγγελία εφετών Λάρισας προσέφηγαν συγγενείς εργαζομένων που έχασαν τη ζωή τους στη φωνική έκρηξη στο εργοστάσιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα, ζητώντας να ασκηθεί έφεση κατά της δικαστικής απόφασης που οδήγησε στην αποφυλάκηση του ιδιοκτήτη της επιχείρησης. Το ρεπορτάζ έχει η Μάνια Γκουσιάρη.
Όπως μας ενημέρωσε ο γιος της μίας από τις 5 νεκρές εργάτριες του Βιολάντα από το προάστιο Καρδίτσας της Σταυρούλας Μπουκοβάλα, και οι υπόλοιπες τρεις οικογένειες αναμένεται και αυτές να καταθέσουν το αντίστοιχο αίτημα τις επόμενες ημέρες στα δικαστήρια. Είναι μια απόφαση που τους ευνηδίασε. Όπως λένε, μόλις τον περασμένο Ιούνιο, πριν από 2 μήνες, η απόφαση ήταν απορριπτική και έλεγε ότι πρέπει να παραμείνει στη φυλακή προσωρινά ο Κωνσταντίνος Τζορτζιώτης. Τώρα αναρωτιούνται τι άλλαξε μετά από 2 μήνες. Κανένα νέο δεδομένο δεν δικαιολογεί αυτή την απόφαση. Γι' αυτό και προσφεύγουν στο αίτημα αυτό για επανεξέταση και έφεση κατά της αποφυλάκησης του ιδιοκτήτη της Βιολάντα. Ήταν το μόνο που μας παρηγορούσε και το μόνο που μαρτυρούσε, μας είπαν οι συγγενείς των νεκρών εργατριών, ότι αναγνωρίζεται η ευθύνη του ιδιοκτήτη της Βιολάντα για το τραγικό αυτό δυστύχημα, καθώς υπάρχουν τα πορίσματα και όλα τα στοιχεία που δείχνουν ότι γνώριζε και δεν έλαβε τα μέτρα που έπρεπε, έτσι ώστε να αποφευθεί εκείνη η φωνική έκρηξη του Γενάρη του 26, που προκλήθηκε, υπενθυμίζουμε, μετά από πολύμηνη διαρροή προπανίου στους σωλήνες της εγκατάστασης στο κεντρικό εργοστάσιο της Βιολάντα. Yeah. Το εργοστάσιο εξακολουθεί να δουλεύει, όχι το κεντρικό, τα υπόλοιπα τρία, και με αυτή την έννοια οι συγγενείς θεωρούν ότι ο ιδιοκτήτης και διευθύνων σύμβουλος της Βιολάντα είναι ύποπτος για τέλεση παρόμοιων δικημάτων, όπως δήλωσαν.
Σε μια σημαντική είδηση, εκτός λειτουργίας έχουν τεθεί πολύ φωτεινοί σηματοδότες στο κέντρο της πόλης της Αθήνας εξαιτίας της πτώσης της τάσης του ρεύματος. Είναι κοντά μας ο Γιώργος Κοβός, ο οποίος θα μας δώσει την εικόνα αυτή την ώρα. Γιώργο, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Θάνο. Ήταν περίπου 4.30 ώρα το μεσημέρι όταν ο μεγαλύτερος αριθμός φαναριών στους δρόμους της Αττικής, στους πιο κεντρικούς δρόμους της Αττικής, τέθηκε εκτός λειτουργίας. Μιλάμε για δρόμους όπως η Λεωφόρος Μεσογείων, η Λεωφόρος Κηφισίας, η Βουλιαγμένης, η Λένορμαν στον Κολονό.
Κεντρικές αρτηρίες.
Κεντρικότατες αρτηρίες. Αυτό φαίνεται ότι ήταν συνέπεια από την φωτιά η οποία ξέσπασε, την πυρκαγιά που ξέσπασε στην περιοχή της Θήβας νωρίτερα το μεσημέρι. Mm-hmm. Είχε ως αποτέλεσμα να υπάρξει βύθιση της τάσης εδώ στο δίκτυο από το οποίο τροφοδοτούνται οι σηματοδότες, με αποτέλεσμα να τεθούν εκτός λειτουργίας. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι ήταν και ένα καλό stress test για την ομάδα κόμβος.
Για το σύστημα κόμβος. Θυμάσαι που και νωρίτερα εκτός αέρα σε βρήκα και λέω, λειτουργήσε αυτό το σύστημα?
Ακριβώς, φαίνεται ότι λειτουργήσε. Βέβαια, ήταν τόσο μεγάλο το πρόβλημα που θα λέγαμε ότι χρειάζονταν ακόμα περισσότερα άτομα για τη συγκεκριμένη. Ήταν για ένα πρωτοφανές.
Προκάλεσε χάος στους δρόμους.
Ακριβώς. Παρ' όλα αυτά, φάνηκε ότι με την συμβολή των δικεκλειστών, επειδή πήγαν κατευθείαν σε πολύ κεντρικά σημεία, κεντρικές διασταυρώσεις, mm-hmm. φάνηκε ότι εξομαλύνθηκε η κατάσταση ως προς το ότι τουλάχιστον υπήρχε ροή οχημάτων. Δεν ήταν ακινητοποιημένα τα οχήματα όπως στην αρχή. Με τη συμβολή των δικεκλειστών υπήρξε μια ροή, με αποτέλεσμα να είναι πιο βατά τα πράγματα.
Έχουμε εικόνα αυτή την ώρα?
Αυτή την ώρα συνεργεία της περιφέρειας Αττικής έχουν βγει σε διάφορα σημεία προκειμένου να αποκαταστήσουν τις βλάβες. Η εικόνα, οι τελευταίες πληροφορίες που έχουμε κάνουν λόγο ότι τουλάχιστον οι μισοί σηματοδότες έχουν επανέλθει και μέχρι το βράδυ στόχος τους είναι να ολοκληρωθεί όλη η αποκατάσταση του.
Μάλιστα. Γιώργο, να σε ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σου και το ρεπορτάζ.
Αθλητικό δελτίο.
Μαζί μας για τις αθλητικές ειδήσεις ο Δημήτρης Καϊμάς. Δημήτρη, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Είμαστε τυχεροί γιατί ίσως να είναι πρώτη φορά που ακούγεται στο ραδιόφωνο γενικότερα. Είναι παίκτης του Παναθηναϊκού, είναι πριν από δευτερόλεπτα ο Ουναΐ. Είναι μια περίπτωση που κυνηγούσε ο Παναθηναϊκός εδώ και πάρα πολλές ημέρες. Παίζει με τον χρόνο, γιατί μία ώρα τα ξημερώματα πρέπει να ολοκληρωθεί η μεταγραφή για να δηλωθεί στην UEFA. Αυτό έγινε πριν πραγματικά δευτερόλεπτα. Υπήρχε έτσι άμεση ενημέρωση και έτυχε πάνω στην ώρα του δελτίου. Οπότε είναι μια ηχηρή μεταγραφή. Με στο παραπέτο μεταγραφών, ο Παναθηναϊκός πραγματοποιεί μια εξαιρετικά καλή μεταγραφή. Μαροκινός, ήταν από τους πολύ καλούς παίκτες της εθνικής του στο Μουντιάλ, από τους διακριθέντες. Η μεταγραφή θα κοστίσει σίγουρα πάνω από 15 εκατομμύρια. Είναι το πολύ πιθανό, χωρίς να είμαι περιβολικός, να αγγίζει και να ξεπερνάει και τα 20 εκατομμύρια. Οπότε μιλάμε για μία από τις ακριβότερες μεταγραφές στην Ελλάδα και σίγουρα του Παναθηναϊκού.
Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ.
Ο καιρός.
Και εμείς ακούμε την Όλγα Παπαυγούλη.
Την Πέμπτη περιμένουμε αρχικά μπόρες και καταιγίδες στη Μακεδονία και τη Θεσσαλία και από το μεσημέρι τα φαινόμενα θα επεκταθούν και στα υπόλοιπα υπηρετικά και γύρω από τα ορεινά θα είναι ισχυρά. Οι ανέμοι βοριάδες στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ και τοπικά έως 7. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα ανατολικά και τα βόρεια, τους 30 με 33 βαθμούς και στα δυτικά και την Πελοπόννησο έως 35 με 36. Στην Αττική θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός. Από το μεσημέρι είναι πιθανές λίγες μπόρες στα βορειοδυτικά. Οι άνεμοι βοριάδες έως 6 μποφόρ και στα ανατολικά έως 7. Η θερμοκρασία από 26 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα εκδηλωθούν μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι νότιοι έως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία από 22 έως 31 βαθμούς.
Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7 στην άρχη συνταξία Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Παναγιώτης Τουπής, στο μικρόφωνο Θάνος Σιαφάκας και όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Ακολουθεί το μονόλεπτο δελτίο ειδήσεων και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί με την έκτακτη επικαιρότητα.